Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα την ίδια ώρα είμαστε μαζί σας για να μοιραστούμε ειδήσεις και νέα από το χώρο της κοινωνικής προσφοράς. Στη ρύθμιση του ήχου για την επόμενη μία ώρα θα είναι η Στεφανία Τσακίρη, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλίνου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Και βέβαια να πω ότι μπορείτε πάντα να ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω» ζωντανά και μέσα από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι η εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα και θα ξεκινήσουμε για σήμερα με τη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος, προσωπική δωρεά της κυρίας Μαριάννας Λάτση, η οποία προσφέρει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες στους ογκολογικούς ασθενείς της Βόρειας Ελλάδας από τον Απρίλιο του 2022. Σημαντικό θεραπευτικό, υγειονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα στο ογκολογικό τοπίο της χώρας αφήνει για σχεδόν 7 δεκαετίες το θεαγένειο αντικαρκυνικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, το ένα εκ των 4 εξειδικευμένων στον καρκίνο νοσοκομείων της επικράτειας και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα. Μουσική. από το 2022 η λειτουργία της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος επαναπροσδιόρισε τη δυναμική και τους στόχους του Θεαγένειου στη διαχείριση των ασθενών. Περίπου 68.700 οκολογικοί ασθενείς έχουν επισκεφθεί από τον Απρίλιο του 2022 μέχρι και τον Απρίλιο του 2024 τη Μονάδα στην Πηλαία Θεσσαλονίκης για τις χημειοθεραπείες τους, λαμβάνοντας υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας μέσα σε ένα άρτια οργανωμένο περιβάλλον, με γνώμονα πάντα τον άνθρωπο, τον ασθενή και βέβαια το σύνοδό του. Πρέπει να σας πω πως η συμπλήρωση των 2 χρόνων λειτουργίας και προσφοράς της Μονάδας Νίκος Κούρκουλος γιορτάστηκε πρόσφατα, τιμώντας πρωτίστως τους ασθενείς αλλά και όσους συνέβαλαν στην ίδρυσή της. Στις εγκαταστάσεις της Μονάδας έγινε αγιασμός από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Φιλόθεο, σε κλίμα συγκίνησης και αγαλίασης. Ο Μητροπολίτης από την πλευρά του ευχήθηκε σε όλους υγεία και δύναμη, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ψυχικά και σωματικά στη διάρκεια της μάχης με αυτή τη δύσκολη νόσο. Την επόμενη μέρα ο λόγος δόθηκε στους ασθενείς που πρωταγωνίστησαν στη θεατρική παράσταση «Και τώρα αγωνιζόμαστε». Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Θεαγένειου, γεννώντας έντονα συναισθήματα ελπίδας. Και ανάμεσά τους δεν θα μπορούσε να μην βρίσκεται η κυρία Λάτση, η δωρήτρια της Μονάδας Νίκος Κούρκουλος, η οποία στηρίζει διαχρονικά και σταθερά το έργο και των 2 μονάδων ημερήσιας νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος που έχει δωρήσει στο ΕΣΥ. Η πρώτη, να θυμίσω, ότι ήταν στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας στην Αθήνα το 2015. Η κυρία Λάτση είπε ότι «αισθάνομαι τυχερή που άνθρωποι αυτής της ποιότητας ανέλαβαν αυτό το σημαντικό έργο στη Μονάδα. Όπως εγώ εισπράττω το ευχαριστώ από τις ματιές αυτών των ανθρώπων, καθημερινά εισπράτετε κι εσείς τις ευχαριστίες του κόσμου, αυτών που παλεύουν για την υγεία τους», είπε χαρακτηριστικά η κυρία Λάτση, απευθυνόμενη στο ανθρώπινο δυναμικό της Μονάδας και λαμβάνοντας εγκάρδιες ευχαριστίες από τους παρευρισκόμενους για την πολύτιμη δωρεά της. Όπως και η πρώτη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας στην Αθήνα, η μονάδα του Θεαγένειου άλλαξε χρονικά και χωροταξικά τη διενέργεια δεκάδων χιλιάδων χημειοθεραπειών, με ό,τι αυτό σημαίνει για την ποιότητα ζωής που κέρδισαν οι ασθενείς και οι οικογένειές τους. Αντί να πραγματοποιούνται υποσυνθήκες αντίξωες για όλους, ασθενείς και επαγγελματίες υγείας, στον περιορισμένο χώρο του 9ου ορόφου του Θεαγένειου, όπως γινόταν μέχρι και το 2021, το κομβικό αυτό πεδίο της θεραπείας πραγματοποιείται πλέον σε μια αυτόνομη μονάδα. Η μονάδα εκτείνεται σε ένα χώρο 1.800 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει συνολικά 41 θέσεις χημειοθεραπείας, 27 πολυθρόνες και 14 κλίνες, ενώ παράλληλα είναι εξοπλισμένη με 5 ιατρία, καρδιολογικό εργαστήριο, αίθουσα αιμοληψιών, μικροβιολογικό και αιματολογικό εργαστήριο, χώρο επιγόντων περιστατικών, φαρμακείο, χώρο αναμονής συνοδών, τραπεζαρία, αποδυτήρια και άλλους βοηθητικούς χώρους. Στη μονάδα μέχρι στιγμής απασχολούνται 10 ιατροί, 16 νοσηλευτές και 1 άτομο ως διοικητικό προσωπικό. Και βέβαια αξίζει να σας πω ότι εκτός από την ποιότητα στη ζωή των ασθενών, εξοικονομήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τις χημειοθεραπείες μέσα σε μόλις 1 χρόνο. Το 2021 στο Θεαγένειο η δαπάνη για τα κυταροστατικά φάρμακα ήταν 41,2 εκατομμύρια ευρώ και το 2022 καταβλήθηκαν για φάρμακα 39,7 εκατομμύρια ευρώ, με τους ειδικούς να αποδίδουν την εξοικονόμηση στα 2 ρομποτικά συστήματα διάλυσης κυταροστατικών φαρμάκων. Η κυρία Λάτσι, στα εγγένεια της δεύτερης μονάδας στη Θεσσαλονίκη, η οποία πρέπει να σας πω αποτελεί προσωπική δωρεά της, όπως ανέφερα και νωρίτερα, όπως και η πρώτη μονάδα στην Αθήνα με τη διαχείριση της δωρεάς να γίνεται από το κοινοφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτσι, είχε αναφέρει ότι τα συγκινητικά και εγκομιαστικά σχόλια που λαμβάνουμε από εκατοντάδες ασθενείς που επισκέπτονται τη μονάδα στον Άγιο Σάβα, ο ευλαβικός σεβασμός των υποδομών της από τους ιατρούς και τους ασθενείς, συνδυαστικά με τη μοναδική εμπειρία ζωής που ήταν για εμένα κάθε επίσκεψή μου στη μονάδα, αποτέλεσαν τα σημαντικότερα κίνητρά μας για να αναπαράγουμε το πιλωτικό εγχείρημα του Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας Νίκος Κούρκουλος της Αθήνας και να το προσφέρουμε ως δώρο ζωής προς το Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και τους δεκάδες χιλιάδες ογκολογικούς ασθενείς της Βορείου Ελλάδας. Το όραμά μας είναι να διευκολύνουμε τη ζωή, να κατευθύνουμε τους πολίτες προς μια ισχυρή πρόληψη μέσω της βελτιωμένης πρόσβασης στο νοσοκομείο και το σύστημα υγείας και να παρέχουμε καινοτόμο υγειονομική περίθαλψη, περιγράφει στους στόχους του νοσοκομείου η διοικήτρια, η κυρία Ευαγγελία Κουρτέλη Ξουρή. Σημειώνει επίσης ότι τον άθλο που πραγματοποιήθηκε με τη λειτουργία της μονάδας Νίκος Κούρκουλος στο Θεαγένειο εν μέσω της πανδημίας κορονοϊού, μέσα στη λέλεπα, λέει χαρακτηριστικά, της υγειονομικής κρίσης, το Θεαγένειο κατάφερε να αξιοποιήσει την τεράστια προσφορά της κυρίας Λάτσι στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, να αναμετρηθεί με τις δυνάμεις του, να σταθεί επάξια στο λόγο τιμής που έδωσε στη μεγάλη δωρήτριά του και να λειτουργήσει μια μονάδα πρότυπο υγειονομικής περίθαλψης. Σχολίασε μάλιστα ότι τη λειτουργήσε και τη λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια, συνέπεια και απέραντο σεβασμό τόσο προς τους ασθενείς και τους συνόδους, όσο και προς το προσωπικό. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα συνεχίσουμε με μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εθνικής ημέρας πρόληψης θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών. Με αφορμή λοιπόν αυτή την ημέρα, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πραγματοποίησε σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Safe Water Sports ειδική εκδήλωση για την ασφάλεια στο υδάτινο περιβάλλον, όπου παρουσιάστηκαν τα στοιχεία όπως προκύπτουν από το παρατηρητήριο ατυχημάτων σχετικά με τους πνιγμούς και τους τραυματισμούς στη χώρα μας. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Θηλιανίδης, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντινάβαρχος Γεώργιος Αλεξανδράκης, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Γρηγόριος Κωνσταντέλος, ο Πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Safe Water Sports Παναγιώτης Πασχαλάκης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Μάριος Μυρονάκης, ανώτατη και ανώτερη αξιωματική του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης επεσήμανε ότι η ασφάλεια στη θάλασσα αποτελεί μείζωνα προτεραιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και εστίασε στην ανάγκη για συνεχή ενημέρωση, προσοχή και προστασία μέσω της ανάληψης πρωτοβουλειών και λήψης μέτρων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την πρόληψη των ατυχημάτων, τα οποία είναι ζητήματα ύψιστης σημασίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, ο κύριος Στυλιανίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον πρόεδρο του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Safe Water Sports, Παναγιώτη Πασχαλάκη, για την αγαστή συνεργασία και επιβεβαίωσε τη συνέχιση αυτής. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Safe Water Sports, ο κύριος Πασχαλάκης, παρουσίασε αρχικά το πληροφοριακό σύστημα το οποίο είχε αναπτύξει και παραχωρήσει ο οργανισμός δωρεάν στο λιμενικό σώμα, όπου οι λιμενικές αρχές διαχειρίζονται ηλεκτρονικά πλέον τις άδειες των επιχειρήσεων θαλασσίων σπορ και μέσων αναψυχής, τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που γίνονται από τη θάλασσα, τις παραβάσεις και στη συνέχεια το παρατηρητήριο ατυχημάτων που παρουσιάζει τα θανάσιμα ατυχήματα στο υδάτινο περιβάλλον, στη θάλασσα και στα εσωτερικά ύδατα για το 2023. Να σας πω επίσης πως ο κύριος Πασχαλάκης τόνισε την έλλειψη της κολυμβητικής παιδείας και τη σπουδαιότητα της πρόληψης και της ασφάλειας, η οποία αφορά μικρούς και μεγάλους, ελπίζοντας το 2024 να υπάρχει μείωση των ανθρώπινων απολειών στο υδάτινο περιβάλλον της χώρας μας. Σύμφωνα με τα κυριότερα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, συνέβησαν 400 θανάσιμα ατυχήματα στις θάλασσές μας, εκ των οποίων 166 σε παραλίες με υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης και με τα 121 από αυτά εντός του ωραρίου απασχόλησης του ναυαγοσώστη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 8 στους 10 χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό, το 68% των θανάσιμων ατυχημάτων αφορούν Έλληνες, το 83% είναι άτομα άνω των 60 ετών και το 71% είναι άντρες. Τέλος, να σας πω ότι η Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας είχαν τα περισσότερα θανάσιμα ατυχήματα, ενώ ένα από τα θετικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν ήταν ότι το 2023 η ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες άγγιξε το 93%. Εδώ είμαστε, είναι εκπομπή προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα και θα συνεχίσουμε με το φεστιβάλ Strong Me, το οποίο ήρθε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Από χθες λοιπόν και μέχρι αύριο το φεστιβάλ για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας δίνει ραντεβού στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Αυτή τη φορά πάνω από 55 φορείς θα ενώσουν τη φωνή και τις δυνάμεις τους σε ένα φεστιβάλ που θα ενημερώσει, θα αφυπνίσει και θα κινητοποιήσει απέναντι στο φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών που έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις, το βλέπουμε κάθε μέρα όλοι μας, και αναδεικνύει ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Πρόκειται για ένα τριήμερο που μαζί με ανθρώπους του πολιτισμού, των τεχνών και του αθλητισμού επιχειρεί να μετατρέψει το φόβο σε κινητήρια δύναμη. Το φεστιβάλ είναι συνδιοργάνωση με το Δήμο Αθηναίων, αποτελεί μέρος του προγράμματος του This is Athens City Festival και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οργανισμοί, φορείς και σύλλογοι από όλη την Ελλάδα ενώνουν λοιπόν τις δυνάμεις τους και τη φωνή τους και συγκροτούν μια ομάδα από προσωπικότητες των επιστημών, των τεχνών, του αθλητισμού και του ακτιβισμού για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας με έναν και μοναδικό σκοπό, να κάνουν τον φόβο τους δύναμη. Όπως ανέφερα και νωρίτερα, το φεστιβάλ αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, πραγματοποιείται στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων και προσφέρει μια ποικιλία δράσεων και εκδηλώσεων για κάθε ηλικία και για πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις, σε αθλητικές δραστηριότητες και θεατρικές παραστάσεις με κορυφαίες στιγμές στην καθηλωτική έκθεση «Ματωμένα πορτρέτα» του οικαστικού Δημήτρη Αστερίου, την παράσταση του μοναδικού stand-up comedian Αριστοτέλη Ρίγα, την προβολή της ταινίας «Τακ» της Βάνιας Τέρνερ, το βραβευμένο ντοκιμαντέρ της Δέσποινας Σωτηροπούλου «Η κόρη της σιωπής», το πρωτοβοριακό ποδοσφαιρικό project «Γκολ στο σεξισμό», υπό την αιγίδα και την υποστήριξη της ΕΠΟ της Super League 2 και την ξεσηκωτική συναυλία της Ευρυδίκης και των Μπλε Duets. Σήμερα το απόγευμα στις 8 το βράδυ μπορείτε να παρακολουθήσετε όσοι και όσες ενδιαφέρεστε την τελετή αφύπνισης με παρουσιάστρια τη Δώρα Χρυσικού. Πρέπει να πω ότι το φεστιβάλ δεν αποτελεί απλώς μία εκδήλωση αλλά μία έκφραση αλληλεγγύης και αγάπης προς όλα τα μέλη της κοινωνίας, επιδιώκοντας να αφυπνίσει, να ενημερώσει και να κινητοποιήσει το κοινό για το σημαντικό αυτό αγώνα. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που κάνει τη συμπερίληψη πράξη, καθώς σε όλες τις δράσεις παρέχεται διερμηνία και στη νοηματική γλώσσα. Η αυλαία θα πέσει λοιπόν αύριο Κυριακή με τη νύχτα των ευχών. Μοβ φαναράκια θα φωτίσουν τον ουρανό για έναν κόσμο χωρίς βία, για έναν κόσμο ισότητας, αλληλεγγύης και ειρήνης. Και όλα αυτά γιατί μπορούμε τελικά μάλλον όλοι να κάνουμε τον φόβο μας δύναμη και να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο. I've never been so high. Follow me to the dark. Let me take you past our satellites. You can see the light you brought to life. To life. So love me like you do. La la, love me like you do. Love me like you do. La la, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Because of you, I forgot there's my ways to lie. Because of you, I'm running out the reasons to cry. When our friends are gone, when Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε, είναι εκπομπή προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα και θα συνεχίσουμε με το δεύτερο συνέδριο, Effective Dialogue Reality Check. Υπάρχει άποψη ότι ζούμε στην εποχή όπου η τεχνολογία εισβάλλει στη ζωή μας με απότερο στόχο τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη να καταστρέψουν την ανθρωπότητα. Συχνά ακούγεται επίσης ότι ο ξένος δάκτυλος και οι μπριστές είναι αυτοί που συνεχίζουν να καίνε κάθε χρόνο τα δάση μας. Άραγε ισχύει επίσης το ότι οι ΜΚΟ έχουν φτιαχτεί για να συγκεντρώνουν χρήματα με σκοπό να καλύπτουν υψηλές μισθοδοσίες σε ημέτερους. Ακόμη, πόσο αληθινή είναι η κοινώς διαδεδομένη αντίληψη ότι δεν έχει νόημα να μιλάμε για ανακύκλωση εφόσον τα ανακυκλώσιμα καταλήγουν στις χωματερές μαζί με τα σκουπίδια. Επίσης, κατά πόσο οι εταιρείες οι οποίες προβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο τις πράσινες και βιώσιμες πρακτικές τους είναι αυτές που τελικά θα σώσουν τον πλανήτη. Ένα μεγάλο λοιπόν ερώτημα είναι σε τι βαθμό ο βομβαρδισμός στην πληροφόρηση ταυτίζεται με την αξιόπιστη ενημέρωση. Για το λόγο αυτό λοιπόν, την Τρίτη, 4 Ιουνίου, η Σύμπραξης και το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαβούλευσης διοργανώνουν στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων το δεύτερο συνέδριο, Effective Dialogue Reality Check, ανοίγοντας το διάλογο σε μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που τρέφουν αστικούς μύθους, ενώ παράλληλα αναζητούν άμεσες λύσεις. Σε μια εποχή λοιπόν που χαρακτηρίζεται από βαθιά περιβαλλοντική κρίση, έντονο κοινωνικό αναβρασμό σε παγκόσμιο επίπεδο θα έλεγα και μια σειρά προκλήσεων ακόμα και στην εταιρική διακυβέρνηση, το συνέδριο έρχεται για να αναδείξει τη σημασία της επικοινωνίας και της εξέβρεσης λύσεων μέσω του γόνιμου διαλόγου αλλά και των αποτελεσματικών συμβιβασμών σε ετερόκλητες απόψεις. Σκοπός του συνεδρίου είναι η υπέρβαση των ορίων του συμβατικού δημόσιου λόγου και η υπεράσπιση της αποτελεσματικής επικοινωνίας απέναντι στην αυξανόμενη παραπληροφόρηση, την πόλωση και την κλιματική κατάρρευση. Με φόντο έναν κόσμο που χρειάζεται επιγόντως βιώσιμες λύσεις, το συνέδριο φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τις παραμέτρους του διαλόγου, συγκεντρώνοντας ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων από ποικίλους τομείς, ώστε ως κοινωνία να επαναπροσδιορίσουμε την πορεία προς ένα βιώσιμο και υπεύθυνο μέλλον. Και βέβαια να πω ότι το δεύτερο συνέδριο Effective Dialogue χαράζει ένα πλαίσιο αποτελεσματικού διαλόγου μεταξύ ενός ετερόκλητου κοινού, θα λέγαμε, του εταιρικού χώρου, δημοσιογράφων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, της ελληνικής πολιτείας, influencers και στελεχών με ειδικότητα στο αντικείμενο της επικοινωνίας και της βιωσιμότητας. Και βέβαια ακολουθεί τα βήματα του πρώτου συνεδρίου Effective Stakeholder Dialogue. Το διάλογο στα μεγάλα ζητήματα, όπου 200 συμμετέχοντες και 66 ομιλητές από 7 χώρες συνομίλησαν παραγωγικά, θίγοντας αιχμηρά ζητήματα μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Το συνέδριο αποτελεί συνδιοργάνωση των Σύμπραξης και του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαβούλευσης και περισσότερες πληροφορίες όσοι και όσες ενδιαφέρεστε μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου effectivedialogue.gr. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we're never seen never. Sitting in the sandpit, life is a short trip. The music's for the sad men. Can you imagine when this race is run? Turn our golden faces into the sun. Yeah.
Like diamonds in the sun, and I'm a star forever. So many adventures given up today. So many songs we forgot to play. So many dreams singing out of the blue. Oh, let them come true.
Συνεχίζουμε παρέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Στεφανία Τσακίρη. Μαριάντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τη μουσική μας. Το μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Αθηνά Γιώγιακα. Συνεχίζουμε λοιπόν με την εκπομπή Προσφέρω. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Και θα συνεχίσουμε με μια είδηση που μας έρχεται από το Σωματείο Ελίζα. Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη Θεσσαλία, το Ελίζα και οι υποστηρικτές του ανέλαβαν δράση ξεκινώντας μια πρωτοβουλία για την ανακούφιση των πληγέντων. Με τη γενναιόδορη μάλιστα συμβολή πολλών ιδιωτών και επιχειρήσεων, μελών του Σωματείου Ελίζα, που ανταποκρίθηκαν αμέσως στο κάλεσμα για βοήθεια προς τους πληγέντες, το Σωματείο Ελίζα ανέλαβε την αγορά και δωρεά ποικίλων ειδών σε πολλές οικογένειες που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή, καλύπτοντας επιβεβαιωμένες ανάγκες τους. Να σας πω συγκεκριμένα ότι διατέθηκαν πάνω από 65 ηλεκτρικές συσκευές, δωρεπιταγές αξίας 5.200 ευρώ για αγορά προϊόντων σούπερ μάρκετ, 2.800 ευρώ για αγορά λευκών ειδών και 1.800 ευρώ για αγορά επίπλων, υποστηρίζοντας συνολικά 28 οικογένειες και πάνω από 100 παιδιά. Ακόμη προσφέρθηκαν περισσότερα από 200 ζεύγη αθλητικών παπουτσιών σε παιδιά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της περιοχής, ενισχύοντας την προσπάθεια ανακούφισης, ενώ 50 βρεφικά προϊόντα διατέθηκαν σε οικογένειες με βρέφη. Το Σωματείο Ελίζα εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Άλλωστε, οι άνθρωποι του Ελίζα πιστεύουν πως δράσεις αλληλεγγύης και ανθρωπιάς σε στιγμές δύσκολες που δοκιμάζουν την αντοχή των ανθρώπων μπορούν να κάνουν τη διαφορά και νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί τους. Ας ευχηθούμε λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία να αποτελέσει ένα μικρό βοήθημα στην αξιοθαύμαστη, θα έλεγα, προσπάθεια των ανθρώπων αυτών προς την ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση. Και από το Σωματείο Ελίζα θα περάσουμε στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου. Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που ιδρύθηκε και χρηματοδοτείται από τον ίδιο τον Στέλιο τον Χατζιωάννου, τον δημιουργό και ιδιοκτήτη της Easy Family of Brands. Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα λοιπόν δώρισε 750.000 ευρώ μέσω της UNICEF του Ηνωμένου Βασιλείου για την ανάγκη έκτακτης ανταπόκρισης της UNICEF για τα παιδιά της Γάζας. Η συγκεκριμένη δωρεά θα βοηθήσει τη UNICEF να παρέχει στα 15.000 υποσιτιζόμενα παιδιά στη Γάζα έτοιμη προς χρήση θεραπευτική τροφή γνωστή ως Ready to Use Therapeutic Food για έναν μήνα. Και βέβαια η συγκεκριμένη δωρεά στη UNICEF, να πω ότι αποτελεί επέκταση του προγράμματος Φαγητό από Καρδιάς που λειτουργεί εδώ και μία δεκαετία από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου στην Ελλάδα και στην Κύπρο, προσφέροντας τροφή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κάθε μήνα. Ο Στέλιος Χατζιωάννου δήλωσε πως όταν αρχίσαμε να συζητάμε με τη UNICEF πως θα μπορούσαμε να παράσχουμε υποστήριξη στα παιδιά στη Γάζα, η οποία βρίσκεται γεωγραφικά πολύ κοντά στη γενέτειρα των γονιών μου, την Κύπρο, συνειδητοποίησα αμέσως την αναλογία, είπε, μεταξύ των προγραμμάτων της UNICEF για τη βοήθεια σε υποσιτιζόμενα παιδιά σε εμπόλεμες περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο, με το δικό μας πρόγραμμα Φαγητό από Καρδιά στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπου βοηθάμε όσους έχουν ανάγκη για φαγητό. Συνέχισε λέγοντας πως και οι δύο οργανισμοί παρέχουμε τροφή για να βοηθήσουμε συνανθρώπους σε πολύ ευάλωτες καταστάσεις. Είπε ότι η UNICEF χρησιμοποιεί απλές, καθιερωμένες μεθόδους για τον εντοπισμό υποσιτισμού σε παιδιά, μετρώντας την περιφέρεια του Άνω Βραχίωνα. Στη συνέχεια, αν διαπιστωθεί ότι υποφέρουν, είπε, από υποσιτισμό, τα παιδιά λαμβάνουν θεραπευτική τροφή σε ειδικά φακελάκια μέχρι να γίνουν καλύτερα. Χαίρομαι, σχολίασε, που η δωρεά μου μπορεί να βοηθήσει να θεραπευθούν 15.000 αθώα παιδιά που υποφέρουν από υποσιτισμό για έναν μήνα. Ο Τζον Σπάρκς, εκτελεστικός διευθυντής της Επιτροπής του Ηνωμένου Βασιλείου για τη UNICEF, σε δήλωσή του ανέφερε ότι σε σύγκριση με τους ενήλικες, τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις καταστροφικές επιπτώσεις των πολέμων. Η UNICEF συνεχίζει να εργάζεται, είπε, ασταμάτητα για να επικεντρωθεί στην ανάγκη των παιδιών για προστασία και ανθρωπιστική βοήθεια. Έκλεισε τη δήλωσή του λέγοντας πως η δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζιωάννου έρχεται σε μια περίοδο όπου σχεδόν 8.000 παιδιά κάτω των 2 ετών στη Γάζα υποφέρουν από έντονο υποσιτισμό και παρέχει σημαντική οικονομική υποστήριξη για την αποστολή της UNICEF να προσφέρει βοήθεια στη θεραπεία 15.000 παιδιών που υποφέρουν από ανεπάρκεια τροφής. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα συνεχίσουμε με μία είδηση που μας έρχεται από το SNF Ithaca Initiative και το IMED. Η πρωτοβουλία SNF Ithaca στη σχολή Joseph Biden School of Public Policy and Administration του Πανεπιστημίου του Delaware και το IMED-D θα φιλοξενήσουν το Εναρκτήριο Media and Democracy Summit, μια ετήσια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά φέτος από τις 29 μέχρι και τις 31 Μαΐου στο Wilmington του Delaware. Στο summit θα συμμετάσχουν δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και φοιτητές από όλο τον κόσμο με στόχο την προώθηση ενός ουσιαστικού διαλόγου γύρω από τον κρίσιμο ρόλο των μέσων ενημέρωσης στη δημοκρατία, ενώ παράλληλα θα συζητηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε συνθήκες που διαμορφώνονται από την πληροφόρηση και την τεχνολογία στη ζωή μας. Μεταξύ των επιβεβαιωμένων ομιλητών περιλαμβάνονται ο ανώτερος πολιτικός αναλυτής και παρουσιαστής του CNN John Avlon, ο καθηγητής ιστορικός της Προεδρίας και συγγραφέας bestseller των New York Times Douglas Brinkley, η πολιτική αναλύτρια του PBS και η οικοδέσποινα της εκπομπής Firing Line Margaret Hoover και η ιδρύτρια του News Not Noise Jessica Yelling. Το SNF Ithaca IMED-D Media and Democracy Summit θα πραγματοποιηθεί στο Queen και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Η εγγραφή για διαζώσεις συμμετοχή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση του οργανισμού IMED-D. Όλες οι συνεδρίες θα μεταδοθούν μέσω live streaming και δεν απαιτείται εγγραφή για να παρακολουθήσετε τη ζωντανή μετάδοσή του. Το Summit, όπως σας είπα και νωρίτερα, θα ξεκινήσει στις 29 Μαΐου με την ανοιχτή συζήτηση των διαλόγων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με τίτλο «Καταναλωτές οι πολίτες», η οποία διερευνά τον αντίκτυπο του πολιτικού μάρκετινγκ στη δημοκρατία. Τέλος να σας πω πως αυτή η ανοιχτή συζήτηση αποτελεί μέρος μιας σειράς εκδηλώσεων που το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εγκαινίασε πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με στόχο να ενθαρρύνει συζητήσεις χωρίς αποκλεισμούς που γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της παθητικής συμμετοχής και της ενεργού ουσιαστικής συμμετοχής στην πολιτική ζωή. Είμαστε και πάλι κοντά σας, είναι η εκπομπή προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα και θα συνεχίσουμε με μια ιδιαίτερη έκθεση η οποία θα ανοίξει για το κοινό στις 23 Μαΐου στην Γκαλερί Σκούφα. Οι 25 λοιπόν ταλαντούχοι κεραμίστες θα προσφέρουν τα έργα που ετοίμασαν με αγάπη για τα υπέροχα παιδιά της Πόρτας Ανοιχτής. Η κεραμική, μία από τις αρχαιότερες τέχνες που έχουν καταγραφεί και που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό της κάθε εποχής, γίνεται λοιπόν η αιτία για να συναντηθούν το δημιουργικό πνεύμα με την προσφορά, η φαντασία με την αλληλεγγύη, το παρελθόν με το μέλλον. Και από την έκθεση 25 κεραμίστες για την Πόρτα Ανοιχτή θα περάσουμε στον Δήμο Αθηναίων. Και θα περάσουμε στον Δήμο Αθηναίων γιατί συνεχίζονται τον Μάιο και τον Μάιο οι δωρεάν ξεναγήσεις σε ιστορικά σημεία της Αθήνας, ένας θεσμός για τα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας. Να σας πω ότι οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μόνο με κράτηση θέσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΟΠΑΝΔΑ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις μεταξύ άλλων στην Εθνική Γλυπτοθήκη, στο Πρώτο Νεκροταφείο, το Νομισματικό Μουσείο, την Ακαδημία Πλάτωνος, στην Πλάκα και τον Κεραμικό και στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Και θα κλείσουμε για σήμερα με μια μοναδική επαιτειακή συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος». Η χοροδία λοιπόν της ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση των 160 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα παρουσιάζει την επαιτειακή συναυλία με τίτλο «Και στα καντούνια περπατώ» στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου τη Δευτέρα 20 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Μιχάλου Παπαπέτρου, ερμηνεύει το μοναδικό χοροδιακό έργο με ποίηματα επτανήσιων ποιητών, μελοποιημένα από γνωστούς Έλληνες μουσουργούς, όπως τα είχε παραγγείλει το Κέντρο Χοροδιακής Πράξης με τον διευθυντή του, αείμνηστο μαέστρο Αντώνη Κοντογεωργίου, που είχε έδρα τότε στην Κεφαλονιά. Αυτά φίλες και φίλοι για σήμερα ήταν η εκπομπή προσφέρω από το πρώτο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας. Την τελευταία ώρα στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Στεφανία Τσακίρη, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλινού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το επόμενο Σάββατο. Θα σας περιμένουμε όλους την ίδια ώρα για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι σημασία έχει η προσφορά να γίνεται από καρδιάς. Καλό απόγευμα σε όλους.
Cards.
Steve.